Kapitel 4 De Hellige. Quraysh-stammen besad i kraft af sin myndighed i Mekka den dominerende magt og indflydelse i Arabien. Mekka var den største by i Arabien, og den status som religiøs og økonomisk midtpunkt overstrålede Sana i Yemen og byer i de nordlige områder under byzantisk og persisk herredømme. Mekkas status havde trukket en del mindre arabiske stammer til byen, hvor de kunne leve nær Kaaba'en og den hellige moské. Det førte til en blomstrende byggeaktivitet og en udvidelse af byen i alle retninger. I begyndelsen undlod mekanerne at bygge deres huse terningformet for ikke at efterligne Kaaba'en. Efterhånden lempede man dog på dette forbehold, men folk fortsatte med ikke at bygge højere end Kaaba'en. Som nævnt arrangerede Quraysh to årlige handelskaravaner, til Syrien om sommeren og til Yemen om vinteren. De var ryggraden i Mekkas økonomi. Flere af Mekkas dignitarer rejste med karavanerne i deres unge år. Da de havde tilegnet sig tilstrækkelig erfaring, betroede de opgaven til deres børn eller nogle af deres assistenter, som havde udmærket sig inden for handel. Ud over handelskaravanerne blev der organiseret sæsonmæssige bazarer og markeder. Mekkas købmænd rejste også til flere dele af Afrika og Asien, hvilket tilskyndede en større og aktiv udenrigshandel. Digtning var en velrenommeret kunstart og den mest udbredte formidlingsform blandt araberne. Mekkas overklasse samles ofte ved Kaaba'en, hvor poeter fremsagde deres digte. Majoriteten af araberne var imidlertid analfabeter. I stammesamfundet var det yderst vigtigt for den enkelte at kende sin klan, slægt og tilhørsforhold, i det stammen ydede beskyttelse til det enkelte medlem. Derfor var enhver opsat på at kende sin stammemæssige aner. Der var personer i Mekka, som førte kontrol med og sporede hver enkelt stammes herkomst og slægt. Den mest prominente blandt disse stammehistorikere var Abu Bakr, profeten Muhammeds barndomsven og nærmeste ledsager. Må Gud være tilfreds med ham. Flere kim til enkel videnskab, såsom astronomi og simpel lægevidenskab, kunne spores i 600-tallets Mekka. Derimod udvikledes kun få håndværksmæssige fag, da mekanerne ikke værdsatte fysiske erhverv. Kun håndværk, der var absolut nødvendige, eksempelvis fremstilling af svær og spyd, samt byggehåndværk, blev udviklet. De fleste bygningsarbejdere var dog persere og byzantinere. Med hensyn til militærkraft var Quraysh-stammen i stand til at opbyde en styrke tilstrækkelig til at drive enhver potentiel fjende tilbage. Quraysh havde desuden indgået alliancer med flere stammer, der levede omkring Mekka. Imidlertid foretrak Quraysh-shitterne en stabil og fredelig tilværelse. De var altid rede til at leve fredeligt med naboerne, forudsat at ingen troede deres dominans. Religiøse og etiske forestillinger havde forandret sig med tiden, og afvielsen fra den monoteistiske religion, som profeterne Abraham og Ismail engang forkyndte, begyndte længe før Muhammeds fødsel. Må Guds velsignelse og fred være med dem alle. Araberne havde indlemmet afgudstyrkelse og hedensk tro i deres religiøse forestillinger, og afguder befandt sig overalt i Mekka. Araberne tilbad afgudsfigurerne, ofrede til dem og skænkede dem en del af deres kvæg og afgrøder. De tillagde særlige guder bestemte evner. Nogle var i stand til at frembringe regn, andre kunne helbrede og skænke afkom. Afguderne fungerede desuden som mellemled og formidler og appellerede til Allah på folkets vegne. Der var 360 afguder i og omkring Kaaba'en. De mest prominente var guderne Hubal, Al-Lat og Al-Uzza. Hubal var fremstillet af rødt karneol og havde en mandsskikkelse. Da Quraysh overtog ledelsen af Mekka, fandt de Hubal med den ene arm ødelagt, og de erstattede den med en guldarm. Hubal var Mekkas ypperste afgud. Gudinden Al-Lats tempel befandt sig i Taif, en by nær Mekka, og Al-Uzza nød størst anseelse i Arafa-området. Når araberne skulle indlade sig på noget vigtigt, tog de hen til Kaaba'en. Her tilbød de Kaaba'ens opsynsmand en mængde penge og en kamel, og han trak derpå lod med guden Hubals bistand. Folk accepterede lodets udfald som endeligt. Hvis der for eksempel var begået en forbrydelse, og man ikke kunne afgøre, hvem den skyldige var, tydede man til lodtrækning. Blandt de hedenske forestillinger var også, at Allah havde viet sig med jinner og fået engle som døtre. Araberne tilbad derfor engle og jinner. De frygtede jinnerne, som de opfattede som onde ånder. De forsøgte at beskytte sig mod dem med amuletter og ved at bede højere stående jinner om beskyttelse. Galskab og mentale lidelser var tegn på, at jinner havde været på færde. Spåkoner havde deres egen jinn, som oplyste om det skjulte. Digtere var også i kontakt med sådanne væsener, der blandt andet inspirerede dem med velklingende poesi. Makkas overklasse kappede som magt og velstand, og kugede samfundets svage, især slaverne, måtte udstå meget møje. Kvinder havde heller ikke meget værdi. De blev for eksempel betragtet som en del af en afdøds arv, og aftageren havde fuld råderet over den afdødes kone. En pigefødsel blev modtaget med misstemning, da piger blev anset som en byrde. Faren betragtede det som regel som ikke mindre end en ulykke, og spæde piger blev nogle gange begravet levende. Faktisk blev det sommetider på forhånd aftalt at skille sig af med nyfødte piger, når et ægteskab blev indgået. Hedensk indflydelse og overtro havde ledt til forvirring og nyskabelser i nogle af tilbedelsesritualerne under valfarten. Det kan ikke med nøjagtighed fastslås, i hvilken periode disse forandringer begyndte at finde sted, men det skete omtrent et halvt århundrede før Koranens åbenbaring. Nogle af ritualerne under valfarten bliver udført uden for Haram, det hellige område, der strækker sig op til en radius på 20 km omkring Kaaba'en. En af hovedpligterne under pilgrimsfærden er tilstedeværelsen ved Arafat-bjerget, der ligger uden for Haram-området. Quraysh bekendtgjorde imidlertid, at de var fritaget for denne pligt. De resonerede, at Kaaba'en var det helligste sted på jorden, og Haram, der omgav Kaaba'en, høstede sin hellighed fra Kaaba'en. Det var således ikke nødvendigt for folk, der boede i det helligste område i verden, at tage til et mindre helligt sted for tilbedelse. Qurayshitterne kaldte sig selv for Hum, de hellige. Denne betegnelse omfattede alle mennesker fra Haram-området samt deres afkom, uanset om de boede i det hellige område eller ej. Det ledte til en kategorisering af pilgrimmene i to grupper, og en ubeføjet begunstigelse af mekanerne, noget der var uforenligt med den religion, som blev proklameret af Abraham og Ismail, og senere af profeten Muhammad, Guds velsignelse og fred var med dem alle. Quraysh-stammen formåede med tiden at udstrække sine beføjelser, men samtidig indførte den også nogle religiøse restriktioner for sig selv, som måske var en slags kompensation for de uberettigede beføjelser. Quraysh-shitterne påstod, blandt andet at de ikke måtte tilberede mad fra mælkefedt eller smør, mens de var i den hellige tilstand i Haram under pilgrimsritualet. Ej heller måtte de gå ind i bosteder fremstillet af dyrehår, men kun i bebyggelser eller telte af dyreskind. Der var ingen særlige grunde til disse forskrifter, bortset fra en betoning af, at de hellige var en klasse for sig. Endnu strammere restriktioner blev imidlertid pålagt pilgrimme, der kom udefra. Valfartende og besøgende til Mekka måtte ikke spise mad, som de selv havde medbragt. De måtte kun spise det, de fik tilbudt af Mekkas beboer, eller det, de købte i den hellige by. De fik samtidig forbud mod at udføre tawaf-ritualet i tøj, der ikke var fremstillet i Mekka. I tilfælde af, at de ikke kunne finde eller købe noget tøj, skulle de gennemføre tawaf nøgne. Men måtte slet ikke have noget på, og kvinder havde lov til at tage et enkelt klæde på, forudsat at det var i tuklippet, således at deres ædler dele var synlige. Quraysh-shitternes begrundelse var, at pilgrimene ikke kunne udføre tawaf-ritualet i klædt de samme klæder, som de havde begået synder i. I det mekanske samfund boede der imidlertid også personer, der betragtede arabernes forestillinger og praksis som absurde og forkvaklede. Det var folk, der ikke stillede sig tilfreds med afgudstyrkelse og hedensk tro. Der er mindst fire personer, der vides at have taget en klar beslutning i denne henseende før profeten Mohammeds åbenbaringer. Guds velsignelse og fred være med. De fire var Khadijas gamle onkel, Waraq ibn Nawfal, samt Abdullah ibn Jahsh, Uthman ibn Huwaydith og Zaid ibn Amr. Tilsyneladende mødtes de under en af Qurayshiternes årlige offerfestivaler til heder for en af deres guder. De udtrykte skuffelse og sagde, lad os være ærlige. Vores folk følger ikke den oprindelige tro. De har forvansket vor fader Abrahams religion. Hvad er denne stenfigur, som hverken kan se eller høre? Vi er samlet her for at hylde den med ofre og dans, selvom den hverken kan gavne eller skade os. De overvejede, hvordan de skulle sikre, at de selv fulgte den rette religion. Til sidst besluttede de sig for hver især at drage ud for at finde præster eller lærte, i håb om at tilegne sig Abrahams oprindelige religion. Khadijas onkel, Waraqa ibn Nawfal, konverterede snart efter til kristendom og blev en kendt kristen lært. Abdullah ibn Jahsh kunne ikke beslutte sig for, om han skulle konvertere til kristendom eller jødedom. Da profeten Mohammed, Guds velsignelse og fred være med ham, begyndte at bekendtgøre sit budskab, antog Abdullah i første omgang islam og var blandt de muslimer, der udvandrede til det kristne Abessinien. Der konverterede han imidlertid til kristendom. Uthman ibn al-Huwaydith mødte den byzantiske kejser og blev også kristen. Tilsyneladende fik han et ret godt forhold til kejseren, som ønskede at gøre ham til Mekkas konge. Men det ville Quraysh ikke høre tale om, og han blev senere forgiftet af lederen af en arabisk stamme i Syrien. Den sidste i gruppen, Zaid ibn Amr, rejste vidt i Syrien og Irak. Han overvejede at blive jøde eller kristen. En gammel kristen præst fortalte ham imidlertid, at tiden var moden til en ny profets fremtræden i arabernes land. Zaid vendte derfor tilbage til Mekka og afventede denne profets komme. Han tog ikke del i afguds tilbedelse og forsøgte også at redde spæde piger fra at blive levende begravet. Han fortalte sit folk, at han var den eneste, der fulgte Abrahams tro. Han plejede at henvende sig til Gud med ordene, havde jeg vidst, hvilken form for tilbedelse du billiger, ville jeg have fulgt den. Men jeg er uvidende. Hvorefter han lagde panden på sin håndflader som et tegn på ærbødighed. Zaid var nok den mest dristige af de fire. Han klandrede afgudsdyrkelsen og tilskyndede offentligt folk til at opgive den. Det provokerede nogle af hans slægtninge, især hans onkel Al-Khattab, til at få deres nevø på bedre tanker. Al-Khattab frarådede sin nevø gentagne gange at opgive sit folks tro. Han forsøgte også at hindre ham i at drage afsted for at søge religiøs lærdom og bad en kvinde i huset om at holde øje med ham, så han ikke stak af. Da Zaids bebrejdelse af afgudsdyrkelse blev stærkere, formodede hans onkel at få ham udvist til et område uden for Mekka, hvor han kunne holde sine synspunkter for sig selv. Al-Khattab udpegede et antal unge mænd fra Quraysh, som skulle informere ham om Zaids færden. Han traf disse forholdsregler af frygt for, at Zaids holdninger ville føre til splid i det mekanske samfund. Imidlertid evnede Zaid i al hemmelighed at rejse til Syrien. Det var på denne rejse, en kristen præst fortalte ham om den forventede profets forestående indtræden i Arabien. Zaid besluttede sig for straks at vende tilbage til Mekka. Imidlertid blev han likvideret på sin tilbagerejse. Det er værd at bemærke, at Zaids søn, Sa'id, skulle blive en af de første til at antage islam, da profeten Muhammad, Guds velsignelse og fred være med ham, begyndte at forkynde i Mekka. Desuden blev Al-Khattabs søn, Umar, må Gud være tilfreds med ham, senere blandt de største talsmænd for islam og en af profetens nære ledsager. En gang spurgte Sa'id og Umar profeten, om det var tilladt at bede Allah om barmhjertighed og tilgivelse for Zaid, selvom han døde før islam. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, svarede bekræftende og sagde, at Zaid på genopstandelsens dag ville befinde sig i en særlig gruppe, da han helhjertet havde søgt sandheden. Både jødiske og kristne skriftkloge ventede en ny profets indtræden. Jøderne i Yathrib, senere kendt som Medina, plejede at fortælle de polyteistiske araber, at en ny profet snart ville fremkomme i Arabien, og at jøderne ville være de første til at følge ham. Hver gang der opstod konflikter mellem jødiske og arabiske grupper i Medina, troede jøderne med, at den nye profet ville bekæmpe deres modstandere. En mere ordrig beskrivelse af jødernes forventning om denne profets indtræden stammer fra en muslim ved navn Salama ibn Waqash. Da jeg var dreng, havde vi en jødisk nabo, som en dag kom for at tale med en mand fra vores klan. Han talte om dommens dag, om at alle mennesker skal stå til regnskab og enten komme i himlen eller helvede. Vores folk var politister og troede ikke på genopstandelse eller et liv efter døden. De spurgte ham, om han virkelig troede på et liv efter døden og på himmel og helvede. Han svarede, ja, jeg sværger på det. Jeg vil endda være rede til at bytte min del af helvede med den største smelteovn, I har. Jeg er parat til at blive låst inde i denne smelteovn, hvis det ville skåne mig for helvedes pinsler. De spurgte ham, hvilke bevis han havde for sin påstand. Han svarede, der vil komme en profet til jer fra det sted. Han pegede med sin hånd mod Mekka og Yemen. De spurgte ham, hvor lang tid der ville gå, før han dukkede op. Han så på mig, som var den yngste i gruppen, og sagde, hvis denne dreng lever, indtil han bliver gammel, vil han med sikkerhed se ham. Det varede ikke længe, før Allah sendte sin budbringer, Muhammad, fred være med ham. Jøden boede stadig blandt os. Vi troede på profeten, men han afviste sandheden i profetens budskab. Da vi bebrejdede hans holdning og huskede ham på det, han havde fortalt os, svarede han, det jeg fortalte jer er sandt, men jeres mand er ikke den rette. En anden beretning skildrer ankomsten af en jødisk lært ved navn Ibn al-Hayyan fra Syrien til Medina nogle få år før islams fremkomst. Han var en meget from person. Det siges, at når regnen var knap, bad jøderne ham om at bede Gud om regnvejr. Men han nægtede, medmindre de gav noget til godgørenhed. Snart efter han havde bedt, blev himlen overskyet, og regnen begyndte at styrte ned. Ikke længe efter sin ankomst til Medina blev Ibn al-Hayyan syg og var sikker på at dø. Han talte med det jødiske fællesskab og spurgte, hvad de mente grunden var til, at han var immigreret fra et frodigt land i velstand til et ørkenlandskab. Han forklarede, at han var draget til Medina, fordi tiden var inde til en ny profets fremkomst, og at Medina var det sted, denne profet ville immigrere til. Han sagde, jeg håbede, at han ville indtræde før min død, så jeg kunne følge ham. Hans komme er nær, så lad ingen andre følge ham før jer. Da profeten Muhammad, Guds velsignelse og fred være med ham, senere immigrerede til Medina og blev trodset af jøderne, gjorde nogle jøder deres stamme opmærksom på, at Muhammad var den profet, som Ibn al-Hayyan havde omtalt.